Ευρισκόμεθα στο 5ο κεφάλαιο, στίχο 42 του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Πάσαντε ημέραν εν το ιερό και κατοίκον ου και πάβοντο διδάσκονται και ευαγγελιζόμενοι Ιησούν των Χριστών. Μετά από την περιπέτειά των οι Απόστολοι, λέγαμε την περασμένη φορά, βεβαίως δεν έπαυσαν να ομιλούν τον λόγο του Θεού. Επήραν δύο παραγγελίες. Η μία ήταν από τον Άγγελο και η άλλη ήτο από το συνέδριο. Το συνέδριο τους είπε: «Δεν θα ομιλείτε». Ο Άγγελος του Θεού τους είπε: «Ομιλείτε». Και φυσικά δεν υπήκουσαν στο συνέδριο, όπως ορθά είπαν πειθαρχήν δίθεο μάλλον οι ανθρώποι. Απελήθησαν από την φυλακή και από το δικαστήριο, αφού βεβαίως εξυλοφορτώθησαν, και τούτο διότι εκείνος ο νομομαθής ο Γαμαλίλ είπε εκείνα τα γνωστά που αναλύσαμε ήδη, επιχειρήματά του, ιστορικά επιχειρήματα, ότι εάν είναι από το Θεό, προσέξτε, μη θεομαχείτε, εάν δεν είναι από το Θεό αυτή η όλη εργασία αυτών των ανθρώπων, από μόνη της θα διαλυθεί. Εκείνοι λοιπόν οι Απόστολοι κάθε μέρα εδίδασκον εις το ιερόν, εις τον χώρο του ναού, αλλά και κατοίκον. Προσέξτε, εν το ιερό και κατοίκον. Για να δούμε αυτά τα σημεία. Καταρχάς, εν το ιερό. Βλέπετε, δεν φοβούνται κανέναν παρά μόνο το Θεό. Διδάσκουν στο ιερό, διότι εκεί συνηθρίζεται ο λαός πολύς. Εξάλλου ο ναός ήταν και ο οίκος του Θεού. Εκεί έπρεπε να ακουστεί και ο λόγος του Θεού. Όχι μόνο για λόγους ότι το ο ναός, αλλά και για τεχνικούς λόγους, διότι είχε ευρύτατες αυλές ο ναός και μπορούσε εκεί πολλής λαός να συγκεντρωθεί και να ακουστεί ο λόγος του Θεού. Αλλά δεν ακούνται όμως οι Απόστολοι μόνο εις τον χώρο του ναού, διδάσκουν και στα σπίτια. Πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτό, διδάσκουν και εις τα σπίτια? Γίνεται μία κατοίκον ποιμαντική. Είναι αυτό που θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, όταν στέλνει χαιρετίσματα και λέγει: «Και να δώσεις ευχές, χαιρετίσματα εις την κατοίκον σου εκκλησία». Δηλαδή εις των χώρων εκείνων του σπιτιού σου που μαζεύονται οι πιστοί και ακούν λόγο Θεού. Ώστε λοιπόν έχουμε την κατοίκον εκκλησία. Είναι η συγκέντρωση ανθρώπων σε ένα σπίτι. Πρόκειται για μια θαυμασία περίπτωση. Μέσα δε στα σπίτια αυτά να ακούγεται ο λόγος του Θεού, να γίνεται μια αγιογραφική μελέτη, θα μιλήσουμε με μια σύγχρονη έκφραση. Ο τρόπος αυτός λοιπόν που σήμερα γίνεται στα σπίτια και εκεί μαζεύονται οι πιστοί, γυναίκες ή άνδρες, σημειώσατε ότι ή μόνο γυναίκες ή μόνο άνδρες όπως έχουμε στην εποχή μας, αυτός ο τρόπος δεν είναι καινοφανής όπως θα ήθελαν μερικοί να τον παρουσιάζουν. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο, ούτε ακόμη ξενόφερτο. Δηλαδή δεν είναι προτεσταντικό όπως θα ήθελαν μερικοί να το λέγουν αυτό, αλλά είναι μια μέθοδος παλιά και μάλιστα αγιογραφική. Συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή την περίπτωση ότι μπορεί σε ένα σπίτι να ακούεται ο λόγος του Θεού. Θα το θαυμάσει, αγαπητοί μου, όχι μόνο γιατί μπορεί συγκεκριμένα σε κάποιο σπίτι να ακούγεται ο λόγος του Θεού, να υπάρχει ένα πρόσωπο που μπορεί να δημιουργήσει ένα κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, αλλά και του ότι όταν κάνουμε επισκέψεις σε ένα σπίτι που εκεί οι άνθρωποι λέγουν πολλά πράγματα, τι μπορεί να πει κανείς σε μία επίσκεψη, να μπορούσαμε εκεί να μιλάμε πνευματικά θέματα. Θα ήταν ιδεώδες. Για σκεφτείτε το αυτό το σημείο, το ότι μπορούμε να πάμε επίσκεψη και να κουβεντιάσουμε πνευματικά θέματα. Μάλιστα, αν θέλετε, εάν έτσι κινούμεθα, δεν αφήνουμε περιθώρια στη συντροφιά μας να ασχοληθούν με αμαρτωλά θέματα, ή ακόμη με το κοτσομπολιό, ή με την αργολογία, ή με το τη χαρτοπεξία, διότι κάτι πνευματικό έχουμε να πούμε εκεί. Αλλά θα μου πείτε ίσως ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν είναι εύκολο? Διότι ένα σπίτι που μπορεί να δεχθεί επισκέπτες σε μια γιορτή κλπ, δεν είναι πάντοτε πρόσφορο να ανοιχθεί εκεί ο λόγος του Θεού. Ας εξαιρέσουμε για μια στιγμή, ας το πούμε, την περίπτωση που υπάρχει ποικίλος κόσμος όταν επισκέπτεται ένα σπίτι που γιορτάζει. Σε άλλη περίπτωση που έχουμε απλώς επισκέψεις, εμείς το σπίτι μας, η οικογένειά μας πηγαίνει στο σπίτι κάποιου άλλου συνανθρώπου μας, φίλου μας, εκεί μπορούμε να ανοίξουμε θέματα πνευματικά. Και μάλιστα εάν ο άνθρωπος αυτός είναι ομόφρον, διότι αν δεν είναι ομόφρον, τότε θα δείτε, αν εσείς ο σύζυγος αρχίζετε να μιλάτε, η σύζυγος θα σας κάνει νόημα να σταματήσετε, διότι οι νοικοκυρέοι που σας δεχθήκαν στην επίσκεψη, ή αν ήρθαν επισκέπτε, άρχισαν να ενοχλούνται. Πάντως θα είχα να σας πω ότι πρέπει, αν οι άλλοι δεν είναι έτοιμοι να ακούσουν, να υπάρχει πάντοτε μία διάκριση, ένας τρόπος που μπορούμε κάτι να πούμε. Καταρχάς, ό,τι θα πούμε θα είναι υγιές. Μπορεί να μην είναι πνευματικό με τη στενή σημασία της λέξεως, αλλά να είναι υγιές. Μιλάμε βρώμικα πράγματα. Και με κάποιο τρόπο, με κάποιο ελιγμό, μπορούμε να πούμε και μερικά πνευματικά θέματα. Εάν δεν είναι όλη η συζήτηση πνευματικά θέματα, ας είναι κάποια, τουλάχιστον κάποια μερικά θέματα να είναι πνευματικά. Κάποια λίγη ώρα να είναι μερικά πνευματικά θέματα. Βλέπουμε λοιπόν τους Αποστόλους οι οποίοι κηρύσουν και στο ιερόν και στα σπίτια κατοίκων. Ποιο όμως ήταν το περιεχόμενο του κηρύγματός των? Ποιο άλλο? Ο Ιησούς Χριστός. Ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι θεάνθρωπος. Είναι τέλειος Θεός και είναι τέλειος άνθρωπος. Αυτό ήταν το κήρυγμά του. Ήταν το κήρυγμά των το όνομα του θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Αυτό το επικίνδυνον και απειγορευμένον όνομα. Το όνομα αυτό που είναι η περίληψη όλου του Ευαγγελίου. Αν προσέξουμε εκείνος που ομιλεί τον λόγο του Θεού, δεν πρέπει να πει τίποτα έξω από το όνομα αυτό, ούτε πρέπει να αναμίξει οτιδήποτε άλλο με το όνομα αυτό. Οι Απόστολοι ευαγγελίζονται, καταγγέλουν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Τίποτα ολιγότερον, τίποτα περισσότερον. Βλέπουμε επί παραδείγμα ότι τον Απόστολο Παύλο είναι μια τυπική περίπτωση, παρότι ο Απόστολος χρησιμοποιεί, όταν είναι στη συναγωγή, τους προφήτες. Όταν όμως ομιλεί σε εθνικούς, οι οποίοι δεν έχουν οικειότητα με τους προφήτες και την Παλαιά Διαθήκη, βεβαίως οι αφετηρίες της ομιλίας του είναι διαφορετικές. Το τέρμα όμως πάντα το ίδιο. Τυπική περίπτωση είναι η ομιλία του εις τον Άριον Πάγων. Εκεί ξεκίνησε βεβαίως από τον βωμόν του αγνώστου Θεού, ξεκίνησε ότι του γάρ, και, του γάρ Θεού και γένος εσμέν, και αν θα ψηλαφίσουμε θα βρούμε το Θεό μέσα μας. Ξεκίνησε από κάποιες, θα λέγαμε, γνωστές, οικίες, αν θέλετε, φιλοσοφικές θέσεις που οι Αθηναίοι τις εγνώριζαν, για να προχωρήσει να υπεί για τον Χριστό και την Ανάστασή Του. Άρχισε ωραία, αλλά τέλειωσε άσχημα ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, πώς θα κρίνουμε την ομιλία του? Θα την κρίνουμε από πλευρά σκοπιμότητος, ότι δεν πέτυχε το σκοπό του μένοντας σε κάποιο επίπεδο γνωστών πραγμάτων των Αθηναίων? Μα τότε δεν θα κατήγγελε Χριστόν. Του ότι του είπαν θα σε ακούσουμε ξανά και τον διακόπτουν, δεν προσέχουν πια, χαμογελούν οι ακροατές του, σήμαινε ότι θα έπρεπε να μην είχε μιλήσει για αυτό το επικίνδυνο όνομα του Ιησού Χριστού, επικίνδυνο όνομα, και για την Ανάστασή του να μην έλεγε τίποτε? Όχι, αγαπητοί, δεν έχει σημασία. 3, 4, 5 άνθρωποι πίστεψαν, αλλά ήσαν σπουδαίες. Σκεφτείτε, με εκείνο το κήρυγμα κέρδισε έναν αρεοπαγίτη. Μικρό? Είναι μικρό? Δεν πρέπει λοιπόν να πούμε τίποτε άλλο παρά Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Δεν πρέπει να αρχίσουμε να λέμε φιλοσοφίες χωρίς τέρμα, τάχα, διότι οι άλλοι δεν είναι όριμοι να ακούσουν κάτι. Θα πούμε λόγον Θεού. Άλλο τώρα, εάν θα πρέπει κάποια πράγματα να προσέξουμε, τα οποία θα μπορούσαν να γνωρίσουν οι ακροατές μας μια άλλη φορά, αλλά πάντως όμως δεν θα μιλήσουμε τίποτε άλλο παρά για τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον. Είναι ακόμη τυπική η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου όταν γράφει στους Κορινθίους, επειδή κάτι είχε προκύψει εκεί στην Κόρινθο, κάτι προβλήματα, και τους γράφει τα εξής στην Δευτέρα του Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο: «Καγώ ελθόν προς εμάς, αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχήν λόγου ή σοφίας». Όταν λέγει ήλθα σε εσάς, δεν ήρθα έχοντας μαζί μου την υπεροχή του λόγου, δηλαδή να έχω εκείνα τα ρητορικά σχήματα και εκείνους τους συλλογισμούς, τους φιλοσοφικούς, να έρθω να σας μιλήσω με τον τρόπον αυτόν. Λοιπόν, καταγγέλλον ημίν το μαρτύριο του Θεού. Ούγαρε έκρινα του ιδένε τι εν ημίν ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Ξέρετε, η Ελλάς φιλοσοφούσε πάντοτε. Με λεπτή ηρωνία λέει ο Λουκάς για τους Αθηναίους ότι δεν ευκαιρούσαν παρά να ακούν πάντα κάτι καινούργιο. Με λεπτή ηρωνία. Πάντα κάτι καινούργιο. Ποτέ δεν έμεναν σε εκείνο που μπορούσε να έχει αξία, και ας ήταν παλιό, πάντα κάτι καινούργιο. Γι' αυτό και είπαν μεταξύ τους, για να δούμε για τον Παύλο τι έχει να πει αυτός ο σπερμολόγος. Δεν είχε παρά λίγο ηρωνική χρειά ο χαρακτηρισμός σπερμολόγος. Εδώ λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος: «Έκρινα να μην σας κάνω γνωστό παρά τον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Δεν ήρθα λοιπόν καθ' υπεροχή λόγου ή σοφίας. Και εγώ εν ασθενία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς εμάς. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ουκ εν πυθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης. Ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν χρησιμοποίησε πιστήρια της ανθρωπίνης σοφίας, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Διότι όταν είναι παρόν το Πνεύμα του Θεού, τι να το κάνω εγώ το λογικό σχήμα και τη λογική την ανθρωπίνη σοφία. Είναι η πίστη ημών μη ή εν σοφία ανθρώπων, αλλά εν δυνάμει Θεού. Να φτάσετε να αποκτήσετε την πίστη, όχι διότι σας προσέφερα ωραίους στοχαστικούς συλλογισμούς, αλλά να αποκτήσετε μια πίστη εν δυνάμει Θεού. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, και το κήρυγμα του ονόματος του Χριστού ή το Ευαγγελισμός, δηλαδή μια χαρούμενη αγγελία στην ανθρωπότητα ολόκληρη και σε όλους τους αιώνες. Όσες φορές θελήσαμε να βάλουμε ξένα στοιχεία για να κάνουμε τον χριστιανισμό ένα εύκολο καταπότη, χάπι, και να το χρυσώνουμε και να το ζαχαρώνουμε, αποτύχαμε. Και εισερχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού εις το έκτον κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Στο κεφάλαιο αυτό το έκτον αναφέρονται θέματα που αφορούν στην εσωτερική ζωή της Εκκλησίας. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μάλιστα σαν καλός ιστορικός, που δεν καταγράφει βεβαίως μόνο τα φωτεινά σημεία αλλά και τα σκιερά σημεία της Εκκλησίας, θα μας περιγράψει μερικά πράγματα. Ενθυμίστε, ήδη ανεφέρθη σε εκείνο το περιστατικό του Ανανίου και της Σαπφύρης. Τώρα έρχεται να μας περιγράψει κάποια παράπονα των ελληνιστών Εβραίων, δηλαδή εκείνων των Εβραίων που δεν ήσαν ντόπιοι, είχαν γεννηθεί στην Αλλοδαπή, δηλαδή τότε μιλούσαν την ελληνική, η ελληνική το σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, και αυτοί οι Εβραίοι μιλούσαν ελληνικά. Εβραίοι στο γένος δεν διέφεραν σε τίποτα από τους ντόπιους Εβραίους, αλλά διέφεραν μόνον εις την γλώσσα. Γι' αυτό και λέγονται ελληνιστές. Έτσι θα μας περιγράψει ένα περιστατικό Ευαγγελιστής Λουκάς, που παρεπονέθησαν, κάποια παράπονα είχαν εκεί οι ελληνιστές Εβραίοι εις βάρος των εντοπίων Εβραίων, και που εδόθηκε η αφορμή εξαιτίας αυτών των παραπώνων να εκλεγούν οι επτά εκείνοι, εκ των οποίων πρώτος ήταν ο Στέφανος. Δεν είπα διάκονοι, θα σας πω γιατί άλλη φορά, διότι δεν αναφέρει πουθενά ότι ήταν διάκονοι, απλώς εκλογή των επτά. Δηλαδή δεν ήσαν διάκονοι με την έννοια που σήμερα λέμε των διάκονων, που είναι ο πρώτος βαθμός της ιεροσύνης. Κατόπιν ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα μας διηγηθεί την ιστορία του Στεφάνου, η οποία είναι εκτάκτως σπουδαία. Θα μας δείξει για τον πρωτομάρτυρα Στέφανο πόσο δυναμικός και βαθύς θεολόγος ήτο, που γρήγορα θα συγκρουστεί με το συνέδριο, θα αρπαχθεί βίαια για να απολογηθεί, και από εκεί βίαια θα αρπαχθεί για να θανατωθεί. Στο κεφάλαιο ακόμη αυτό θα δούμε τον τρόπο της εκλογής των επτά, που είναι άριστος, ο ενδεδειγμένος για κάθε εποχή μέσα στην Εκκλησία. Και ερχόμεθα τώρα να δούμε το ιερό κείμενο. Εν δε τες ημέρες ταύτες πληθυνόντων των μαθητών εγέρατο γονγκισμός των ελληνιστών προς τους Εβραίους, ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή εχείρε αυτών. Εκείνες τις μέρες, εκείνο τον καιρό, θα λέγαμε, ενώ επλήθαιναν οι μαθητές. Συνέβη ένας γονγκισμός των Εβραίων που μιλούσαν ελληνικά προς τους Εβραίους που μιλούσαν τα εβραϊκά, τους εντοπίους. Και ο γονγκισμός ήτο ότι παρεθεωρούντο, παρεγνωρίζοντο στην καθημερινή διακονία οι χείρες των ελληνιστών. Για να δούμε εδώ τι ήταν αυτός ο γονγκισμός, τι έγινε. Με σημειώνει όμως ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μας λέγει ότι οι μαθητές ενώ επληθύνοντο συνέβη αυτό. Έχουμε λοιπόν πλήθυνση. Ναι, καταγράφεται μία αύξηση. Ή το φυσικό να υπάρχει αυτή η αύξηση, αφού βεβαίως έπνεε η πνοή του Αγίου Πνεύματος και η ευλογία του Θεού ήτο τόσο άφθονος. Όταν ένα έργο ευλογείται από τον Θεό, όσο και αν το κατατρέχουν οι άνθρωποι, αυτό θα έχει πάντοτε μία προκοπή. Μη φοβόμαστε ένα έργο που το ευλογεί ο Θεός, αρκεί να έχουμε τη σιγουριά ότι το ευλογεί ο Θεός το έργο αυτό. Αντιθέτως, όσο και αν στηρίζουμε ένα έργο που δεν το ευλογεί ο Θεός, αυτό δεν θα μείνει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όταν είδε τους εχθρούς του να επικρατούν και το έργο το δικό του να μοιάζει ότι σαρώνεται, είπε: πάσα φυτία, περί το παράδειγμα την εικόνα ενός χωραφιού, μιας φυτίας, αυτά που φυτεύομαι, πάσα φυτία την οποία δεν εφύτευσε, λέγει ο πατήρ μου, εκριζωθήσετε. Αν δεν φυτέψει κάτι ο Θεός πάνω στη γη, αν δεν ευλογήσει ο Θεός αυτό το πράγμα, δεν θα προκόψει ό,τι και να συμβεί. Όσες ενισχύσεις και αν δεχθεί, κρατικές επιχορηγήσεις, άνθρωποι σπουδαίοι να συνδράμουν το έργο αυτό, εάν δεν είναι ευλογημένο από το Θεό, ουδέποτε το έργο αυτό θα ευωδοθεί. Πάντως είναι η πρώτη φορά που ο Λουκάς στο βιβλίο του αυτό των πράξεων σημειώνει δια τους πιστούς την ονομασία μαθητέ. Πληθυνόντων λέγει των μαθητών. Όπως τα γνωρίζετε, μαθητέ αρχικά ελέγοντο οι 12 Απόστολοι. Σαφώς μας καταγράφουν τα Ιερά Ευαγγέλια ότι ο Κύριος εξέλεξε τους 12 αυτούς μαθητάς του. Κατόπιν μαθητέ ονομάστηκε ένας ευρύτερος κύκλος που ήσαν οι 70 και οι οποίοι συνεπλήρωναν ούτως υπήν των αριθμών δευτέρας κατηγορίας, τον αριθμό των 12, και είχαν αποστελεί από τον Κύριο και οι 12 και οι 70 σε πόλεις και χωριά να ευαγγελιστούν τη Βασιλεία του Θεού. Τώρα όμως μαθητέ λέγονται όσοι πιστεύουν στον Χριστό. Το όνομα μαθητής είναι ένα όνομα του χριστιανού από τα ποικίλα εκείνα ονόματα που υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και βεβαίως το όνομα μαθητής είναι αγιογραφικό. Ήδη το συναντούμε, βλέπετε. Και τι σημαίνει αυτό, τι φανερώνει το όνομα? Είναι δε γνωστό ότι στους Εβραίους πάντα το όνομα φανερώνει μια ιδιότητα. Ακόμη και τα ονόματα που έδιναν σε πρόσωπα, θα λέγαμε Γιάννης, Κώστας, Πέτρος, φανερώνουν μια ιδιότητα. Μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος έδωσε το όνομα Πέτρος στον Σίμωνα, που σήμαινε πέτρα, βράχος, λέγοντας, θα λέγαμε κατά ετυμολογικών τρόπων, εσύ είσαι ο Πέτρος και επιτά αυτή την πέτρα, επάνω σε αυτή την πέτρα, ποια πέτρα, της ομολογίας σου ότι είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, θα θεμελιώσω την εκκλησία μου και οι σκοτεινές δυνάμεις του Άδου δεν θα μπορέσουν τίποτα να κάνουν εναντίον της εκκλησίας μου. Τα ονόματα λοιπόν φανερώνουν ιδιότητες, Μην το ξεχνάτε ποτέ. Τα ονόματα φανερώνουν ιδιότητες. Εδώ λοιπόν το όνομα μαθητής εκφράζει ιδιότητα, που σημαίνει ότι ο πιστός αναγνωρίζει τον Χριστόν ως τον μοναδικόν μάλιστα διδάσκαλον. Έτσι, αν αναγνωρίζει ο πιστός τον Χριστόν ως μοναδικόν διδάσκαλον, μαθητεύει στο σχολείο του Χριστού, μαθητεύει στους λόγους του Χριστού. Όταν παίρνουμε την Αγία Γραφή να μελετήσουμε σπίτι μας κατηδίαν, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να μαθητεύουμε, να μαθαίνουμε το Λόγο του Θεού χωρίς αντιλογία. Δεν θα αρχίσω να κάνω κριτική εις τον Λόγο του Θεού. Ο μαθητής, ο σωστός μαθητής, δεν κάνει κριτική, και μάλιστα εις τον μοναδικό διδάσκαλο. Όταν ο μαθητής κάνει κριτική, είναι κακός μαθητής. Μη κοιτάτε στοιχεία που έχουν μπει στη σύγχρονη ζωή μας, στη σύγχρονη παιδαγωγική. Αυτά όλα τα στοιχεία δεν είναι παρά, αν το εξετάσετε και το δείτε, έχουν μέσα τους αυτό που λέγεται ανατροπή, αναρχισμός. Ότι μπορώ να διαμαρτύρομαι διαρκώς και να λέω και γιατί και πώς και πώς και γιατί. Άλλο πράγμα είναι η απορία, η διασάφηση. Και οι μαθητές ζητούσαν διασάφηση από τον Κύριο. Κύριε, είπες αυτό, τι σημαίνει αυτό? Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε την αντιλογία εις τον Λόγο του Θεού, γιατί δεν είμαι θα τότε μαθητέ. Ο μαθητής, μας είπε ο Κύριος, δεν είναι ποτέ υπέρ των διδάσκαλων. Και μάλιστα ο μαθητής υπέρ των μοναδικών διδάσκαλων. Και συνεπώς, αν είναι ο μαθητής σωστός, πρέπει να μαθητεύει σε όλη του τη ζωή ισοβίως, χωρίς αντιλογία. Προϋπόθεση αυτού του πνεύματος της μαθητείας είναι η ταπείνωση. Όταν έχω ταπείνωση, δεν θα κριτικάρω το Λόγο του Θεού. Ελάτε τώρα να μου πείτε πόσοι διαβάζουν την Αγία Γραφή και πώς κριτικάρουν τον Λόγο του Θεού. Και όταν έχουν μάλιστα μία αναπορία, την θέτουν, ξέρετε πώς? Ανευλαβώς. Αυτό είναι το φοβερό. Το να έχεις απορία είναι πολύ φυσικό. Θυμηθείτε την Σαμαρίτιδα γυναίκα πώς μιλάει. Κύριε, λέει, πού πρέπει να προσκυνεί το Θεός? Στο όρος Ιών, στο Γαριζίν. Θυμηθείτε τον Νικόδημο εκείνον που εγκαιρό νυχτός επεσκέφθη τον Κύριο. Κύριε, λέει, πώς πρέπει να γίνει αυτή η αναγέννηση, να ξαναμπεί κανείς πάλι μέσα στη μήτρα της μάνας του για να ξαναγεννηθεί? Έχει κανείς μια απορία. Είναι πολύ φυσικό να ερωτήσει. Η απορία όμως πρέπει να τίθεται ευλαβώς. Πιστέψτε με, και στο σχολείο το ίδιο. Και οπουδήποτε, όταν θα θέτουμε την απορία μας, θα την θέτουμε ευλαβώς. Εάν είναι ιερών πρόσωπων ή ο Χριστός ή ευπρεπώς. Δεν θα ρωτάμε ανεδώς ή να πειράξουμε ή να κάνουμε τον έξυπνο ή να κριτικάρουμε, και μάλιστα πικρόχολα. Στο προσέξουμε, αγαπητοί μου, αυτό. Επιτρέψατε μου, αυτά μεν για το Λόγο του Θεού, αλλά και για άλλα πράγματα. Οτιδήποτε θα θέλατε ποτέ έξω από το Ευαγγέλιο, να κουβεντιάσετε με άλλους ανθρώπους, πρέπει πάντοτε ευπρεπώς να υποβάλλουμε την ερώτησή μας, την απορία μας. Όχι ανεδώς. Ο χριστιανός είναι ευγενής σε όλα αυτά τα σημεία. Εξάλλου τον χαρακτηρίζουν αν είναι σωστός πνευματικός άνθρωπος, αν έχει αυτή την ευγένεια, να έχει τις επιφυλάξεις του, να έχει τις αντιρρήσεις του, να μην αποδεχθεί κάτι. Δικαίωμά του, βεβαίως, έτσι πρέπει να είναι, αλλά ευγενός όμως. Δεν θα βρίζει τον άλλον. Θέλετε ακόμη, ούτε αντίπαλον καν θα τον θεωρεί, αλλά ότι απλώς δεν έχει σωστή τοποθέτηση. Εχαίρετο λοιπόν γονγκισμός. σημειώνεται το πρώτο σύννεφο μέσα στην Εκκλησία, ομαδικού χαρακτήρος, διότι εκείνο το περιστατικό του ζεύγους Ανανίου και Σαπφύρης ήταν περιορισμένο, ήταν ένα περιστατικό παρεφέρετο σε δύο μόνο πρόσωπα. Τώρα εδώ έχουμε ένα ομαδικό φαινόμενο, εγένατο γονισμός. Δηλαδή τώρα έχουμε έναν πειρασμό. Ο πειρασμός αυτός δεν είναι εξωτερικός, ο πειρασμός είναι εσωτερικός. Αρχίζουν βέβαια οι εσωτερικοί πειρασμοί, που είναι εκείνοι οι οποίοι όταν ξεκινούν την πνευματική του ζωή και αρχίζουν να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς, να αρχίζουν να αναρωτιόνται γιατί τάχα να έχω πειρασμούς. Μα είναι πολύ φυσικό. Ο αντίδικος διάβολος φθονεί και δεν θέλει να υπάρχει το καλό, ο λεγόμενος. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί, εδώ ότι το πλήθος που πίστεψαν στον Χριστόν, σε αυτήν την καθημερινή διακονία, τα τραπέζια, οι αγάπες, αρχίζουν να έχουν κάποιες προστριβές. Είναι δε οξύμορον, προσέξτε, είναι οξύμορον, ότι εις τα τραπέζια που ονομάζονται αγάπες δημιουργούνται προστριβές. Μα τότε τι τραπέζια αγάπης ήσαν εκείνα? Πώς να το κάνω? Δεν υπάρχει τελειότητα στους ανθρώπους. Και τι θα πιστεύατε, ότι εκείνοι που πίστεψαν ήσαν τελειοποιημένοι άνθρωποι, έγιναν έτσι μαγικά ούτως υπήν, ή καλύτερα να μιλήσουμε άλλη γλώσσα, το Πνεύμα του Θεού τους μετέβαλε αμέσως σε εναρέτους ανθρώπους, και οι ίδιοι τι δουλειά θα είχαν να κάνουν μετά? Όχι, αγαπητοί μου, το Πνεύμα του Θεού μετέστρεψε τις καρδιές, μετέστρεψε την προαίρεση, δημιούργησε την πνοή της πίστεως και της αγάπης προς τον Ιησού Χριστό. Τώρα έχουν να δουλέψουν, έχουν να δουλέψουν εκείνοι οι οποίοι επίστεψαν, να καλλιεργήσουν τον εαυτό τους, το χωράφι της καρδιάς των. Γι' αυτό το λόγο μην νομίσετε ότι ήσαν τότε εκείνοι που πίστεψαν καλλιεργημένοι άνθρωποι. Κουβαλούσαν τον παλιό τους εαυτόν. Επήραν τη χάρη με το βάπτισμα, απειλάγησαν από την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος και από τις προσωπικές των αμαρτίες, απειλάγησαν. Αν θέλετε ακόμη, απειλάγησαν και από εκείνο το φοβερό έγκλημα της σταυρώσεως του Χριστού. Αλλά έπρεπε να δουλέψουν, πολύ να δουλέψουν. Όπως και εμείς βαπτιστήκαμε, αλλά έχουμε να κάνουμε δουλειά. Ή ακούμε το Λόγο του Θεού, θα πιστεύατε ότι ακούοντας κανείς το Λόγο του Θεού κατά μαγικών τρόπων θα φύγει καλύτερος? Ή θα πιστεύατε ο μαθητής που πηγαίνει στο σχολείο δεν διαβάζει στο σπίτι, καθόλου δεν διαβάζει ούτε γράφει, μόνο ότι ακούει στο σχολείο θα γίνει καλός μαθητής και θα μάθει γράμματα? Τι εντύπωση έχετε, θα πετύχαινε κάτι τέτοιο ο μαθητής? Όχι, πρέπει να δουλέψει. Όμως βλέπουμε εδώ τους πειρασμούς παρόντες, όπως τον πιστό. Οι πειρασμοί είναι και εξωτερικοί και εσωτερικοί. Και στην Εκκλησία το ίδιο, οι πειρασμοί είναι και εσωτερικοί και εξωτερικοί. Και τους μεν εξωτερικούς πειρασμούς η Εκκλησία ποτέ δεν φοβήθηκε. Ποτέ δεν φοβήθηκε. Ό,τι διωγμός και να εξπάσει, δεν φοβάται η Εκκλησία. Γιατί θα αναδείξει αγίους και ήρωες και μάρτυρες. Το βλέπετε αυτό, πως οι Απόστολοι, κακοποιηθέντες από το συνέδριο, φεύγουν με χαρά. Τους εσωτερικούς όμως πειρασμούς η Εκκλησία τους φοβήθηκε. Διότι οι εσωτερικοί πειρασμοί έχουν μια μεγάλη κλιμάκωση. Ξεκινούν από μικροψυχίες, μικρομεγαλοεγωισμούς, μέχρι αιρέσεις. Αυτά η Εκκλησία τα φοβήθηκε, και όπως σας είπα φανερώνουν όλα αυτά την ατέλεια των ανθρώπων. Εάν μεν διαθέτω τη μικροψυχία μου, σημαίνει ότι η ψυχή μου, η καρδιά μου είναι στενή, δεν χωράει, δεν χωράει την ιδιοτροπία του πλαϊνού μου, μέχρι την αρρώστια του νου, τον ορθολογισμό, ή ακόμη την λογικότητα να ερμηνεύσει πράγματα που δεν ερμηνεύονται λογικώς, και να φτάνει κανείς και σε αυτήν την αίρεση. Πάντως και εις τους εσωτερικούς και εις τους εξωτερικούς πειρασμούς οι Απόστολοι αποδεικνύονται σπουδαίοι. Σημειώνει ο Οικουμένιος, τούτο γάρ το δόκιμον των Αποστόλων παριστά, πανταχώθεν μεν πολεμουμένων από τον εντός και εκτός, πάντοθεν δε το αριστείον αποφερωμένων. Χτυπιόντουσαν και από μέσα και απ' έξω, εστέκονται εις το ύψος των, ήσαν αριστείς. Θυμηθείτε εκείνη την παραβολή που είπε ο Κύριος τελειώνοντας την επί του όρους ομιλία του, με εκείνο το σπίτι που είναι θεμελιωμένο επάνω στο βράχο. Δεν ξέρω αν προσέξατε πως εκείνο το σπίτι πλήττεται από πάνω, λέει, από τα κεραμίδια πέφτει βροχή, από τα πλάγια πνέει ο άνεμος, και από τα θεμέλια χτυπιόνται από τα ρεύματα του ποταμού των νερών, όπως κυλούν τα νερά. Έτσι τα νερά προσβάλλουν τα θεμέλια, ο άνεμος τα πλευρά, τους τοίχους, και η βροχή από πάνω τα κεραμίδια της, και πει από παντού. Και η οικία εκείνη δεν έπεσε, λέει ο Κύριος, διότι το θεμελιωμένη επί της πέτρας. Οι Απόστολοι ήταν θεμελιωμένοι επί της πέτρας. Εμείς όμως, τον πιο μικρό πειρασμό και αν δεχθούμε, δεν ξέρω πώς μπορούμε να αισθανόμεθα. Τα λέγω αυτά, αγαπητοί μου, για να εξετάζουμε την οικοδομή μας. Στέκεται, αντέχει. Τι σημαίνει όμως γονγκισμός? Είναι μια υποκρυπτωμένη αγανάκτηση. Είναι ένας ψήθυρος αποδοκιμασίας ή δυσαρεσκίας που δεν έχει τη δύναμη, το θάρρος να βγει πιο πάνω. Απλώς λέγεται στο αυτή που λέμε, να και αυτή η τέτοιοι, η δείξη, η μπήξη. Αλλά πολλές φορές αυτός ο γονγκισμός κάποτε γίνεται διαμαρτυρία, κάποτε γίνεται και στάσεις επανάστασης. Γι' αυτό ακριβώς ο γονγκισμός μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα ηφαίστειο που ετοιμάζεται να εκραγεί. Πάντοτε ένας γονγκισμός στα πλήθη είναι κάτι πολύ πολύ επικίνδυνον, και όταν μάλιστα οι άνθρωποι είναι πολλοί, γίνονται πολλοί, τότε και δεν υπάρχει η δυνατότητα μιας πνευματικής καλλιεργίας, τότε βεβαίως αυτός ο γονγκισμός μπορεί να πάρει πάρα πολύ δυσάρεστες διαστάσεις. Πώς μπορούσε να καλλιεργηθεί το πλήθος εκείνο των πιστών? Η Εκκλησία των νεότευτος, νεοίδρυτος, ήσαν πολύ πιστοί. Τι έπρεπε να γίνει, αφού ο καθένας κουβαλούσε τη δική του προαίρεση και τη δική του αγωγή από το σπίτι, και που η ποιότητα βεβαίως μπορούσε να υποβαθμίζεται της Εκκλησίας? Πάρτε παράδειγμα, όταν αρχίζει η σχολική χρονιά στην πρώτη δημοτικού, έρχονται παιδάκια, το καθένα είναι μαθημένο, κουβαλάει στο σχολείο αυτό που είναι μαθημένο. Ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσε, αυτό κουβαλάει στο σχολείο. Άλλο είναι προσεκτικό, ευγενικό παιδάκι, άλλο δεν είναι. Άλλο είναι ζωηρό, άλλο είναι ό,τι θέλετε. Τι έπρεπε να κάνει η δασκάλα και ο δάσκαλος? Τι έπρεπε να κάνουν τώρα οι Απόστολοι? Έπρεπε βεβαίως να καλλιεργηθεί αυτό το πλήθος. Κι όμως θυμηθείτε τι μας είχε πει ο Λουκάς στις προηγούμενες σελίδες του βιβλίου του, ότι του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Ψέματα μας έλεγε? Όχι. Μέσα στον ενθουσιασμό δεν εφαίνεται ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου. Τώρα όμως που αρχίζουν τα πράγματα να παίρνουν το δρόμο της μιας κάποιας πεζότητος, φαίνεται ο χαρακτήρας του κάθε ενός. Όπως τον πρωτογνωρίζουμε έναν άνθρωπο, είμαστε ενθουσιώδεις μαζί του, μετά μπαίνει η καθημερινότητα. Όταν δύο άνθρωποι γνωρίζονται να παντρευτούν, κρατούν την ετικέτα, την ευγένεια. Όταν όμως ζήσουν μαζί, τότε ο καθένας αποκαλύπτεται. Έχουμε τα γνωστά μας αποκαλυπτήρια. Και τι γίνεται μετά, μέσα στον γάμο? Να είμεθα έτοιμοι για αυτήν την πεζότητα. Διότι η ζωή δεν είναι πανηγύρια και ενθουσιασμοί. Είναι μία πεζότηση. Ούτε μπορούμε να μιλάμε ποιητικά και ποιητικά να σκεφτόμαστε. Είναι μία πεζότηση. Μπορείς να κάνεις την πεζότητα ποίημα, κάντε με. Αλλά θα τη δεχθείς πεζότητα, την πεζότητα. Και θα πεις, έχω να κάνω με έναν άνθρωπο, στο γάμο μέσα. Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός. Πώς μπορώ να ζήσω μαζί του καλά? Ή είμαι μέσα στο χώρο της εκκλησίας και έχω αυτούς τους ανθρώπους πλάι μου, εκκλησιάζομαι, κοινωνώ μαζί τους, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις ενοριακές. Δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι προβλήματα? Δεν έχουν ποικίλους χαρακτήρες? Πώς πρέπει να σταθώ? Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να σκανδαλίζουμε? Πρέπει να διαμαρτύρομαι? Πρέπει να φαίνομαι μικρόψυχος? Όχι. Θα ανεχθώ και θα αγαπώ. Και δεν θα πω, α, τέτοιοι είναι οι χριστιανοί, τέτοια είναι η εκκλησία, τέτοιους έχει η εκκλησία. Ναι, τέτοιους έχει. Κάποτε κατηγόρησαν τον Παύλον ότι μάζεψε, λέει, και έκανε χριστιανούς όλα τα σαρίδια της Μεσογείου. Αυτό είναι προς τιμήν του χριστιανισμού. Το ότι μπορεί να μαζεύει τα σαρίδια της Μεσογείου, τους παρακατιανούς ανθρώπους, τους χαμάλιδες και τους ακτοφόρους και τους ανθρώπους του λιμανιού. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, γιατί οι άνθρωποι του λιμανιού είναι θαυμάσιοι πολλές φορές. Είναι θαυμάσιοι, σας το ξαναλέω άλλη μια φορά. Χρυσές ψυχές μπορεί να συναντήσει κανείς αυτούς τους ανθρώπους. Χρυσές ψυχές. Αλλά μίλησα με την κοινή έκφραση. Για να τους κάνει χριστιανούς. Αυτό είναι προς τιμήν του χριστιανισμού. Ναι, για να τους κάνει σπουδαίους. Συνεπώς, ώσπου να γίνουν αυτοί σπουδαίοι, δεν θα υπάρχουν πάντοτε οι ελλείψεις και ό,τι άλλο θα υπάρχει. Πρέπει να κατηγορήσουμε την Εκκλησία ότι στους κόλπους της έχει ανθρώπους ατελείς. Θυμηθείτε παρακαλώ την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Τι είναι το πανδοχείο? Είναι ιατρείον. Αποδέχεται τους πάντας. Πανδοχείον. Πανδοχείον. Θα σε δεχθεί όπως είσαι. Ξέρετε, τα πανδοχεία την παλιά εποχή εδέχονται και ανθρώπους και ζώα. Θα δεχθεί λοιπόν και εξευγενισμένους ανθρώπους, αλλά και ζωώδεις ανθρώπους, κτηνώδεις ανθρώπους. Θα δεχθεί τους πληγωμένους πνευματικά και όλους αυτούς θα τους ιατρεύσει σιγά σιγά με εκείνα τα δύο δυνάρια των μυστηρίων και του Λόγου του Θεού. Μη κατηγορούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, την Εκκλησία αν έχει ό,τι έχει. Είναι ιατρείων, είναι κυβωτός, είναι πανδοχείων. Σώζει η Εκκλησία. Θυμηθείτε ακόμη, όταν βέβαια πληθαίνει πάντα, πληθαίνουν πολλοί άνθρωποι, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Θυμηθείτε τι έγινε με τον κατακλυσμό. Πρώτο κατακλυσμό λέγει η Αγία Γραφή, ότι οι άνθρωποι έγιναν πολλοί. Και όπως έγιναν πολλοί, άρχισε να φθείρεται η γη. Το ίδιο συνέβη και ανάμεσα στον Αβραάμ και τον Λότ. Όταν ο Αβραάμ με τη Σάρα φύγανε από τη Μεσοποταμία, επήραν μαζί τους και τον Ανιψιό, τον Λότ. Τον πήραν μαζί τους. Ήσαν πολύ αγαπημένοι. Μάλιστα, ως συγγενικά πρόσωπα, ο Αβραάμ μόνο ένα πήρε, τον Λότ. Οι άλλοι ήταν οικογενείς, ήταν υπηρέτες. Κι όμως όταν άρχισε ο Λότ να αποκτά μια περιουσία πίμνια, έβαλε μέσα τσομπάνιδες τα πίμνια του, και ο Αβραάμ είχε πίμνια και έβαλε μέσα τσομπάνιδες, τότε επήγαιναν τα πρόβατα του ενός νοικοκύρη να βοσκήσουν εκεί που βόσκαν του αλουνού, και εμάλωναν οι βοσκοί ότι τι ήρθατε εδώ πέρα, εμείς θα βοσκήσουμε τα δικά μας τα πρόβατα. Και μετεφέρθη ο καυγάς και εις τα αφεντικά στον Αβραάμ και τον Λότ. Αλλά ήταν συνετός όμως ο Αβραάμ και λέει, παιδί μου προς Θεού, θα μαλώσουμε? Λοιπόν, κοίταξε, θα χωρίσουμε. Παρακαλώ, προσέξτε αυτό το σημείο. Θα χωρίσουμε. Δες, η περιοχή, η μια είναι αυτή. Ήταν ορεινή, σχετικώς ορεινή. Η άλλη ήταν παιδινή, εκεί που ήταν η νεκρά θάλασσα, η λίμνη και τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ήταν έφορος παιδιά. Διάλεξε, ώστε να μην μαλώσουμε κι εμείς, δεν πρέπει. Βέβαια πλεονέκτησε ο Λότ και διάλεξε τα Σόδωμα. Εκεί βέβαια στο τέλος έμεινε χωρίς περιουσία, με τη γνωστή καταστροφή των Σοδόμων. Βλέπετε, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Αλλά τι είπε? Να χωρίσουμε χωρίς να τσακωθούμε. Έχει πολύ σημασία, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Τι πρέπει αγαπητοί μου να κάνουμε όταν βλέπουμε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να μαλώσουν μαζί μας? Θα λάβουμε τα μέτρα μας. Ασθενείς γύρω μας στο χαρακτήρα, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει. Να σηκώνουμε τα ασθενήματα, τις αδυναμίες των άλλων. Θα προτείνω κάτι. Μια ενορία, ξέρετε, σήμερα είναι μεγάλη. Βλέπετε πόσο μεγάλες σήμερα είναι οι ενορίες από πλευράς ναού, αλλά και από πλευράς εκτάσεων. Έτσι ένας ναός έχει, όχι βεβαίως έναν ιερέα, έχει περισσότερες, 2, 3, 4, 5 μέχρι 10. Υπάρχουν αθηναϊκοί ναοί που έχουν και 10 εφημερίδες. Ξέρω εγώ, ο Άγιος Παντελήμων Αχαρνών έχει 10 εφημερίδες, μήπως και περισσότερους. Μία ενορία φοβερά απέραντη, 75.000 προπολών ετών, τώρα δεν ξέρω πόσο έχει η ενορία του Αγίου Παντελήμωνος Αχαρνών. Πού να βρεις λογαριασμό με 75.000 ανθρώπους τρυπωμένους μέσα στα διαμερίσματα των πολυκατοικιών? Πού να τους βρεις αυτούς και τι ποιμανική να κάνεις? Έτσι λοιπόν μαζεύεται, μαζεύονται όλοι στο μεγάλο ναό με τους πολλούς ιερείς, και ο καυγάς μεταφέρεται από το λαό στον κλήρο και αρχίζουν να μαλώνουν οι ιερείς μετά. Πού τα ξέρετε και τα βλέπετε? Αν ο κάθε ναός είχε μόνο έναν ιερέα, θα υπήρχαν προβλήματα σχέσεων? Ασφαλώς όχι. Φαίνεται στους Βυζαντίνους χρόνους το πρόβλημα αυτό λύθηκε στην πόλη της Άρτης. Δεν ξέρω πού αλλού, αλλά κάποτε που είχα πάει στην Άρτα το είδα αυτό. Σε κάθε γειτονιά ένας μικρός ναός που σήμαινε ένας ιερεύς και είχε μόνο τη γειτονιά ως ενορίτες. Βεβαίως για εκδηλώσεις πολλές, μεγάλες, υπήρχε ο κεντρικός μεγάλος ναός. Είναι ο ναός της Παναγίας της Παρηγορητήσης. Όσοι έχετε πάει στην Άρτα, 13ου αιώνος είναι αυτά τα κτίσματα. Φαίνεται ότι εκεί είχε λυθεί το πρόβλημα, το να υπάρχουν πολλοί και μικροί ναοί. Ας υπάρχει ένας κεντρικός για τελετές κλπ. Αλλά πολλοί και μικροί ενοριακοί ναοί θα έκαναν πολύ καλύτερη δουλειά, παρότι εάν ήσαν μεγάλοι οι ναοί. Αλλά σας είπα, προσέξτε, ο Λότ και ο Αβραάμ χώρισαν, Μάλιστα. Θέλω και κάτι άλλο να σας πω. Υπάρχει και η λεγόμενη πατριαρχική οικογένεια. Είναι του παλιού καιρού η πατριαρχική οικογένεια. Σήμερα δεν ξέρω αν μπορούμε εύκολα να βρούμε αυτό τον τύπο της πατριαρχικής οικογενείας, που ένας πατέρας με μια μητέρα κάνουν 5, 7, 10 παιδιά, 12 παιδιά. Θέλει αυτός ο πατέρας, όταν θα παντρέψει τα αγόρια του και τα κορίτσια του, να είναι όλα μαζί. Κάνει λοιπόν εκεί ένα μεγάλο σπίτι. Ας μιλήσουμε για την σύγχρονη, στη σύγχρονη πραγματικότητα, μια πολυκατοικία. Και στο κάθε πάτωμα βάζει και ένα παιδί του που παντρεύεται, και τη βάζει γαμπρούς δίπες, να τους έχει όλους κοντά, να τους αγκαλιάσει αν είναι δυνατόν όλους μαζί. Και γύρω από τον πατριαρχικόν αυτόν άνθρωπο να είναι γαμπροί, νύφες, αγόρια, κορίτσια, εγγόνια, δυσέγγωνα. Και χαίρεται η ψυχή του. Πολύ ωραία. Αλλά πολλές φορές όμως χαλούν οι σχέσεις αυτής της πατριαρχικής οικογενείας, διότι μπαίνουν άλλοι άνθρωποι μέσα. Ο γαμπρός συνήθι έχουν κουβαλάνε το δικό τους το χαρακτήρα, αλλά και τα ίδια τα παιδιά που το καθένα έχει το χαρακτήρα του, και χαλούν οι σχέσεις. Και ο πατέρας, ο παππούς πια, αυτή η πατριαρχική οικογένεια, βλέπουμε να παθαίνει, να περνάει κρίση και να ποτίζεται με λύπες και φαρμάκια. Γι' αυτό προσέξτε με, πρέπει να προλαβαίνουμε το κακό, να μην γίνεται ποτέ γονισμός, να μην γίνονται, μην δημιουργούνται προβλήματα σχέσεων. Παντρέψαμε το παιδί μας λίγο πιο κάτω από μας. Ναι, ακούστε που σας το λέγω. Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πέρα, κάπου αλλού. Μα δεν είναι ωραίο πράγμα να έχουμε κοινό τσουκάλι, να βλέπουμε τα εγγονάκια μας? Ποιος σας είπε ότι δεν είναι ωραίο? Ιδεώδες. Αλλά δεν είναι ιδεώδες οι άνθρωποι. Και αφού δεν είναι ιδεώδης οι άνθρωποι, λαβαίνουμε τα μέτρα μας και προσέχουμε και χωρίζουμε από πρόνοια, για να μην χωρίσουμε και από ηθικής και πνευματικής πλευράς, και τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Βλέπετε λοιπόν τι βγαίνει. Γιατί εγόγγιζαν τότε μες στην εκκλησία ότι παρεθεωρούντο εν τη διακονία τη καθημερινή? Οι χείρες των ελληνιστών παρεθεωρούντο. Αυτή η παραθεώρηση, παραθεωρώ, βλέπω, σε βάζω στο περιθώριο, σε βάζω πλάι, δεν σου δίνω πολύ σημασία, δεν σε προσέχω. Αυτή η παραθεώρηση άλλοτε είναι σκόπιμος, όπως είναι από ελαττήρια φθόνου, μίσους ή πλέον εξίας. Αγαπητοί μου, είναι κάτι που το ξέρουμε, το βλέπουμε. Αν βρεθείτε εσείς σε ένα γάμο και είστε στη διακονία της κουζίνας, τραπέζια και τα λοιπά, πέστε μου, βέβαια όλους θα υπηρετείτε, εκεί που είναι η δική σας συγγενή σε ένα τραπέζι, θα τους πάτε κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο? Θα τους το πάτε. Γιατί είναι οι συγγενείς σας, οι άλλοι είναι οι ξένοι. Αυτό έγινε τότε, αγαπητοί. Και ξέρετε, το να κάθεσαι στο τραπέζι και να βλέπεις ότι του αλουνού η μερίδα είναι πιο μεγάλη, το κρέας που μπήκε μέσα είναι πιο πολύ από το δικό σου, το δικό σου είναι κόκαλο μέσα. Λοιπόν, μπορεί αυτό να είναι από μια πλεονεξία αυτό που θα γίνει, ή από ένα μίσος, να μισείς εκείνους τους οποίους είναι δίπλα εκεί, να μην τους προσέξεις. Μπορεί όμως να είναι και έλλειψη επαρκίας ή δυνατότητας διακονίας, να μην προλαβαίνει κανείς να υπηρετήσει και να αρχίσουν οι άλλοι να διαμαρτύρονται. Αγαπητέ μου, δεν το κάνω από κακή πρόθεση, δεν προλαβαίνω να υπηρετήσω. Στην παραθεώρηση πάντως αναδεικνύεται η ο μικρόψυχος, ο μεμψίμηρος, ο γονγκιστής. Εκεί θα δείτε τον άνθρωπο πως κινείται. Έχει υπομονή. Είναι εκείνος ο οποίος είναι έτοιμος να γονγκίσει. Πάντως γεγονός είναι ότι την παραθεώρηση δυστυχώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να τη σηκώσουν. Είτε εις το χώρο της εκκλησίας βρίσκεται η παραθεώρηση, είτε εις το χώρο της οικογενείας. Πόσες φορές μέσα στο σπίτι υπάρχει αυτή η παραθεώρηση, όταν τα παιδιά δεν προσέχουν πια τους παππούδες. Δεν προσέχουν. Γέρασαν οι άνθρωποι, τους αφήνουν εκεί, παραπονούνται εκείνοι δε. Θα βγει η γιαγιά ή θα πάει στη γειτονιά ή θα έρθει ένας επισκέπτης δικός της όμως, για να κάνει τα παράπονά της η γιαγιά ή ο παππούς, ότι τα παιδιά δεν τους προσέχουν, δεν τους δίνουν σημασία, δεν κουβεντιάζουν μαζί τους. Ξέρετε ότι πολλές φορές όταν ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν ακούνε καλά, δεν βλέπουν καλά, είναι λίγο βαρετοί. Δηλαδή μιλάς τι, πού, πώς, και βαριέται ο άλλος να σου μιλάει γιατί δεν ακούς καλά. Και άντε λέει, τώρα τι να μιλάω, δεν ακούει η γιαγιά, τι να μιλάμε. Και η καημένη εκεί μαραζώνει στη θέση της, δεν της μιλάει κανένα. Και ο παππούς το ίδιο. Έτσι δημιουργείται αυτή η παραθεώρηση. Πολλές φορές όμως αυτή η παραθεώρηση μπορεί να συμβεί και ανάμεσα στο ζεύγος, στον σύζυγο και στην σύζυγον, που εκεί δυστυχώς είναι κάτι πολύ άσχημο, όταν δεν δίνει σημασία η γυναίκα στον άνδρα της, γιατί με κάτι δυσαρεστήθηκε και δεν του δίνει σημασία, δεν του μαγειρεύει, δεν τον περιποιείται. Είναι πολύ κακό. Ή αντίστροφα, ή ακόμη παραθεώρηση των παιδιών μεταξύ τους, που είναι από ζήλιες, από τέτοια πράγματα. Πάντως αγαπητοί μου, ένα έχω να σας πω, ότι αυτή την παραθεώρηση δεν την αντέχουν οι άνθρωποι, δεν τη σηκώνουν οι άνθρωποι. Είτε, επαναλαμβάνω, βρίσκεται μέσα στον χώρο της εκκλησίας, που σου λέει, βλέπω αυτόν τον άνθρωπο και δεν μου λέει καλημέρα. Μα τι του έκανα? Δεν σου δίνει σημασία. Γιατί, ξέρω εγώ. Και δεν μπορώ, δεν πάω να σκάσω, δεν μου λέει καλημέρα. Είτε μέσα στον χώρο της οικογενείας, όπως και αν έχει το πράγμα, σας καναλέγω, η παραθεώρηση είναι βαρύ πράγμα. Γι' αυτό άμα το ξέρει κανείς και είναι ευγενής άνθρωπος, έχει αγάπη, δεν παραθεωρεί ποτέ κανέναν άνθρωπο. Μόνο που ένας άνθρωπος δεν επαρκεί. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι όπως με χαιρετούν, έχω ένα περιστατικό γι' αυτό σας το λέγω, και πολύ χτυπητό. Θύμωσε κάποιο πρόσωπο και δεν ξανάρχεται εδώ, επειδή δεν μίλησα περισσότερα λόγια. Όπως πέρατε και με χαιρετάτε, τι να πω τώρα, φιλολογίες και παραμύθια να αρχίσει κανείς, τι να πει. Χαίρετε, να σε ευλογεί ο Θεός, καληνύχτα σας. Τι μπορεί να πει κανείς? Εδώ δεν υπάρχει επάρκεια. Δεν μπορεί κανείς να κοιτάξει όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν, το βλέπει κανείς. Αν λιγάκι επιστρατεύσει τη λογική του, το αντιλαμβάνεται. Και όμως κάποτε, επειδή εμείς δεν διαθέτουμε τη λογική, δηλαδή εκείνοι που χαιρετούν ή ό,τι άλλο θέλουν, είναι έτοιμοι να γονγκίσουν και να παραπονεθούν, που σημαίνει μια πικροψυχία. Πάντως ένα είναι αλήθεια, ότι η παραθεώρηση, σαν βαρύ πράγμα που είναι, μόνο με έναν τρόπο μπορεί να σηκωθεί. Μόνο ένα βαρούλκο υπάρχει που τη σηκώνει την παραθεώρηση, και αυτή είναι η ταπείνωση. Όταν κανείς είναι ταπεινός άνθρωπος, αληθινά ταπεινός άνθρωπος, τότε σηκώνει την παραθεώρηση. Τότε μπορεί να πει δεν πειράζει, δεν μου μιλάει αυτός ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία, ποιος ξέρει, μπορεί να έχει τα προβλήματά του, κάποιο λόγο θα έχει ο άνθρωπος, ή κι αν δεν έχει λόγο και δεν με αγαπάει, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Είμαι στο σπίτι μας, το ίδιο πράγμα. Δεν ακούω και πολύ στα αυτιά μου, γι' αυτό δεν μου δίνουν πολύ σημασία. Δεν πειράζει. Τώρα να κουράζονται με μένα οι άνθρωποι, να κουράζονται οι νεότεροι. Μόνο ο ταπεινός το λέει αυτό. Και όταν ο ταπεινός έτσι μιλήσει, τότε έχει ειρήνη, ενώ ο άλλος δεν έχει ειρήνη, έχει λογισμούς, πάει να σκάσει, αρρωσταίνει, ενώ ο ταπεινός έχει ειρήνη. Δεν έχουμε παρά να διαλέξουμε και να πάρουμε. Καλή σας νύχτα.